Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju Beograd su Andreja Backović i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Zavod za zdravstveno osiguranje potpisuje ugovor o nabavci vakcine protiv novog gripa. Evropski parlament glasa o ukidanju viza Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Privedena trojica osumnjičenih za kamenovanje vozila Hašima Tačija. Human Rights Watch zatražio od Kine da zatvori tajne zatvore u Pekingu. U Srbiji danas kiša i maksimalnih 14 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Predsjednik Belorusije Lukašenko optužio velike farmaceutske kompanije da podstiču histeriju zbog novog gripa kako bi ostvarile velike profite.
Vi znate, ja kak tam znaju što...
Veoma dobro znam da se to dešava u veoma korumpiranom gangsterskom krugu proizvođača za potrebe zdravstva, kazao je Lukašenka dodajući da farmaceutske kompanije sada, citat, skiče kao svinje, sutra će možda frkati kao mačke ili mukati kao krave.
Također za naš program govori briselski analitičar Michael Emerson na temu da li je dobro da Beograd vrši pritisak da do kraja godine podnese zahtev za EU kandidaturu.
Bolje je imati odlučan stav i aktivno raditi na njegovoj realizaciji nego pasivno posmatrati, biti u ničijoj zemlji.
Beležimo i povodom poziva predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića izbjeglim Srbima da se vrate. Za naš program govore oni koji imaju poziv upućen.
Jedno priča, drugo misli. Ja do današnjeg dana još nisam u stanju da uđem u tu svoju zadrugu, zato što tamo imaju neki njihovi branitelji, ne znam kako se više pozovu.
A govore i one koji su se vratili u Hrvatsku.
Ja sam sad u mojoj kući, imam nešto pensije i dobro.
Je li država ispunila sve što je obećala?
Ma kaki, kako? Država će ispuniti. Ona da mora još sjebala, ne, da dade, malo.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. novembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zavod za zdravstveno osiguranje danas će potpisati ugovor sa švajcarskom farmaceutskom kompanijom Novartis o nabavci 3 miliona doza vakcina protiv novog gripa. Vakcinisanje bi trebalo da počne polovinom decembra, a prioriteti su deca, trudnice i hronični bolesnici. Iz radne grupe za praćenje gripa Branislav Teodorović je demantovao mogućnost težih posljedica primanja ove vakcine.
Blage reakcije postvakcinalne, znači sutradan, dva dana posle primanja te vakcine na mjestu uboda, otok, crvenilo i može se pojaviti. Kod onih, pazite, nismo svi istoga imuniteta. Kao što dva čovjeka nema na zemlji, na planeti koja imaju isti otisak, pa nisu nam ni svi imuniteti. Biće oni koji će reagovati sa nekom povišenom temperaturom, 37.2, 37.5, pa čak i možda sa 38. Jer organizam reaguje.
Inače, epidemija novog gripa proglašena je juče u Srbiji. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Proglašenje epidemije je samo jedan čin koji je na zakonu zasnovan i koji daje zakonski okvir da mi preduzimamo dalje praktične mere.
Epidemija novog gripa neće poremetiti normalno funkcionisanje države, podukao je Branislav Teodorović.
Pitaju me, hoćemo li ići na slave? Pa kako da ne? Išći ćemo na slave. Ali treba da bude stvar kulture jedne, zdravstvene i opšte. Da onaj ko ima prehladu, ne mora da ima grip, respiratornu infekciju, pa ne bi trebalo da ide na slave. Domaćin koji to organizuje, mora da se tako organizuje da njegovi drugi ukućeni to naprave kako treba. Znači, život mora da teče. Nećemo ga zaustaviti nikakvim zatvaranjem. Da će biti koncert Toma Jonesa, pa ja ću ići na taj koncert zabuditi.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će virus novog gripa tipa A1H1 nastaviti da se širi uprkos tome što sve zemlje mogu na početku da ga uspore oštrijim merama poput zatvaranja škola. Mnogobrojne su mere koje mogu biti preduzete u ranoj fazi pandemije, one će najverovatnije usporiti, ali ipak neće sprečiti dalje širenje virusa, rekao je za AP portparol Svetske zdravstvene organizacije Gregory Hartl. Podvukao je da se bolest već proširila na 200 država i teritorija. Evropski parlament danas će glasati o rezoluciji o ukidanju viza počevo 19. decembra za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Toj sednici Evropskog parlamenta prisustvovaće potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić. Prethodno je potvrđeno da je Komitet za Zapadni Balkan usaglasio izričiti stav da se od 19. decembra ukinu vize za tri države Balkana. Ministar inostranih poslova Holandije Maxim Verhagen pozitivno je ocenio saradnju Srbije sa Haškim tribunalom i nagovestio promjenu holandskog stava o daljem približavanju Beograda Evropskoj uniji. Holandija će, naznačio Verhagen, svoj stav zasnovati na tome kako će saradnju Srbije sa tribunalom oceniti glavni tužilac Serge Brammertz u izveštaju Savetu bezbednosti 3. decembra. Predsjednik Srbije Boris Tadić počinje posjetu Italiji. On će u Rimu razgovarati sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom i sa predsjednikom Donjeg doma italijanskog parlamenta. Sutra će predvoditi državnu delegaciju na sastanku vlada dve države, razgovarati sa premijerom Silvijom Berlusconijem. Tadić će se u subotu u Vatikanu sastati sa papom Benediktom XVI, koji se inače danas sastaje sa hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem. Redigovani predlog statuta Vojvodine dostavljen je sinoć u Republički parlament, prenela je Radio Televizija Vojvodine. Predsjednik zakonodavnog odbora Skupštine Srbije Vlatko Ratković potvrdio je da je taj dokument dostavljen oko 20:30 i da će sutra biti distribuiran narodnim poslanicima. Prema njegovim rečima, predlog statuta i zakon o nadležnostima bit će na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije naredne nedelje. Predlog statuta povučen je pre dva dana iz procedure zbog tehničke greške u kojoj se Novi Sad navodi kao glavni grad Vojvodine umjesto kao administrativni centar. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereš izrazio uverenje da će Skupština Srbije u najskorijem roku usvojiti predlog statuta pokrajine. Kosovska policija saopštila je u sredu uveče da su privedena trojica mladića osumnjičenih da su učestvovali u kamenovanju pratnje premijera Kosova i predsjednika vladajuće Demokratske partije Kosova Hašima Tačija na izlazu iz Dečana nakon završenog predizbornog skupa. U napadu nije bilo povređenih, a oštećeno je nekoliko vozila iz Tačijeve pratnje. Napad je osudio predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu kao i vlada Kosova, ambasade Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Prištini. Povod za napad je, kako je saopšteno, iz Alijanse za budućnost Kosova, koja je direktno od strane Tačijeve partije optužena za kamenovanje, bila činjenica da su neke pristalice vladajuće stranke navodno pretukle nekoliko mladića koji su na skupu uzvikivali parole podrške Alijansi i njenom lideru Ramušu Haradinaju. Naredni korak Crne Gore da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom, saopštio crnogorski premijer Milo Đukanović. Nerazumevanje zvanične Srbije treba da se prevlada zajedničkim interesom, dodao je on.
Priznanje jedne države podrazumijeva uspostavljanje diplomatskih odnosa. Zbog čega smo priznali neku državu ako ne uspostavljamo diplomatske odnose sa njom? To će biti sljedeći korak. Ja se nadam da se tim povodom nećemo vraćati na stara nerazumijevanja. Mislim da ta nerazumijevanja, ako konstatujemo, na neki način prevazilazimo i okrećemo se onome što su nam zajednički interesi.
Najavljujući razgovore o formiranju Demokratskog fronta opozicionih partija, nezavisnih intelektualaca, nevladinih organizacija, lider pokreta za promjene Nebojša Medović pomenuje kako će u taj front uvesti nekadašnjeg saradnika premijera Đukanovića, danas njegovog žestokog kritičara čije izjave provjeravaju nadležna tužilaštva, Ratka Kneževića. Ovakav potez Medović je pojasnio.
U takvom jednom frontu nema prostora za detaljnije analiziranje prošlosti bilo kojeg učesnika u tom frontu. Stekli smo utisak da gospodin Knežević zaista sada iskreno želi da pomogne demokratizaciju Crne Gore.
Haški tribunal izreći će danas pravosnažnu presudu generalu u penziji Vojske Republike Srpske Dragomiru Miloševiću. Tribunal je Miloševića, bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, prvostepeno osudio na 33 godine robije, proglasivši ga krivim za kampanju artiljerijskih i snajperskih napada na civile u Sarajevu. Haška osuđenica za ratne zločine Biljana Plavšić, koja je izašla na slobodu nakon izdržane 2/3 kazne, iz Beograda je juče doputovala u Banja Luku, javlja Erdoğan Katana.
Plavšićeva je prvo posjetila premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji je pokazao novi administrativni centar vlade Republike Srpske. Plavšićeva je, kako nezvanično saznajemo, došla da se sretne sa prijateljima i da posjeti grob majke. Iako su je pred zgradom vlade Republike Srpske čekale brojne novinarske ekipe, Plavšićeva se nije pojavila. Po dolascima pojedinih predstavnika aktualne vlasti, poput člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića u zgradu vlade, moglo se naslutiti da su se i oni sreli sa Plavšićevom.
Iran je saopštio da bi mogao da sarađuje u projektu Svetske banke nuklearnog goriva, američke ideje o osnivanju bezbednog magacina za uranijum kako bi bilo sprečeno širenje nuklearnog naoružanja. Iranski predsjednik Ahmedinejad rekao je da shvata važnost međunarodne nuklearne saradnje, uključujući i učešće Irana u Svetskoj banci nuklearnog goriva. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch pozvala je Kinu da zatvori svoje tajne zatvore u kojima se, kako se tvrdi, sistematski krše ljudska prava i ljudi mjesecima drže bez pravne osnove. osnove. Postojanje ovih tajnih zatvora u centru Pekinga izvrgava ruglu izjave kineske vlade o poboljšanju poštovanja ljudskih prava i drugih zakona, rekla je Sophie Richardson, predstavnica Human Rights Watcha za Aziju. Plivačica iz Srbije Nađa Higl osvojila je zlatnu medalju u disciplini 200 metara prsno na svetskom kupu u malim bazenima u Stokholmu i postavila novi državni rekord. Higlova je deonicu preplivala za 2 minuta 18 sekundi i 54 stotinke. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte o dobroj vesti koja za Srbiju danas stiže iz Brisela. Poslednje pozivu Srbima da se vrate u Hrvatsku, ali najpre o gripu i odbrani u Srbiji i u svetu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je juče proglašena epidemija novog gripa tipa AH1N1. Proglašavanje epidemije ne znači opšte zatvaranje škola i obdaništa niti zabranu okupljanja. Radovan Borović.
Svrha proglašavanja epidemije je da se kompletno društvo mobiliše za protivpandemijske mere koje podrazumevaju vanredni epidemiološki nadzor, vakcinaciju, zabranu okupljanja na javnim mestima, ali ne opšte zatvaranje škola i obdaništa, ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Proglašenje epidemije je samo jedan čin koji je na zakonu zasnovan i koji daje zakonski okvir da mi preduzimamo dalje praktične mere.
Proglašenje epidemije podrazumeva i vanrednu imunizaciju, a prednost će imati osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja i deca starija od 6 meseci. Iako je bilo primjedbi u vezi sa dinamikom vakcinacije, Milosavljević kaže da Srbija ne kasni sa vakcinacijom.
Srbija će biti prva zemlja van Evropske unije ili jedna od prve dve ili tri zemlje koje će istovremeno početi vakcinaciju u prvim danima decembra.
Povodom spekulacije o neželjenim dejstvima vakcine protiv gripa, ministar je ponovio da je vakcina, kao i svaki drugi lek, i pozvao građane da se vakcinišu.
Vakcinacija je najbolja mera zaštite. U svakoj zemlji koja je do sada započela vakcinaciju, nema razloga zaista ni za kakvu paniku, ali ima veoma ozbiljnog razloga da svako radi svoj posao, onaj koji mu je dat.
Udarni talas novog gripa epidemiolozi očekuju početkom naredne godine. Zbog povećanog rizika u prvu grupu za vakcinisanje spadaju rizične kategorije stanovništva, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović, koji je bio na čelu tima za odabir vakcine.
Da bi zaštitili, izračunali smo sve u glavu, trudnice, malu decu i hronične bolesnike uzeo sa 6 meseci pa naviše, negde oko 600.000 doza, moramo tu da računamo i onaj deo profesionalni, da kažemo, našeg sistema koji mora da održi sistem.
Republički zavod za zdravstveno osiguranje potvrdio je da će švajcarska kompanija Novartis, koju zastupa kompanija iz sastava Delta Holdinga, početkom decembra dostaviti oko 600.000 doza vakcina. Iako je Skupštinski odbor za zdravlje potvrdio državne mere za suzbijanje pandemije, predsjednik tog odbora Paja Momčilović iz Srpske radikalne stranke postavio i ovako pitanje.
Zašto se vi igrate zdravljem ovog naroda i vi određujete momenat kad ćete raspisivati zatvoren konkurs 10 dana pre, ne idete na otvoren konkurs, ne dozvoljavate da se ravnopravno uključe 30 proizvođača vakcine koji bi se možda prijavili.
Tenderski izbor proizvođača vakcine za mnoge je bio netransparentan, iako je među tri ponuđača učestvovala i državna kompanija Torlak, koja po rečima direktorke zavoda Svetlane Vukajlović nije dostavila kompletnu ponudu.
To bi značilo da znači komisija prihvati vakcinu za koju ne može da garantuje da je bezbedna i za koju nema garanciju da će dobiti u doglednom roku. Mislim da namera Torlaka, kao što je sam direktor kasnije rekao, i nije bila da suštinski učestvuje na ovom tenderu, nego je bila eto da pokažu da je Torlak prisutan.
Treba reći da proglašavanje epidemije ne znači opšte zatvaranje škola i obdaništa niti zabranu javnog okupljanja, iako je raspust za učenike osnovnih i srednjih škola produžen do ponedeljka 16. novembra. Zabranjene su i posete bolesnicima, ali epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da život mora da teče.
Pitaju me, hoćemo li ići na slave? Pa kako da ne? Ići ćemo na slave. Znači, život mora da teče. Nećemo ga zaustaviti nikakvim zatvaranjem. Da će biti koncert Toma Jonesa? Pa ja ću ići na taj koncert, zabudite.
Do sada je u Srbiji zvanično potvrđeno 258 slučajeva obolevanja, a od posljedica novog gripa AH1N1 umrlo je 7 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Kako se širi novi grip, države u svetu preduzimaju različite mere, počevo od bizarnih pa do onih koje imaju političku konotaciju, zabeležio Dragan Štavljanin.
U Ukrajini je najviše obolelih u Evropi od novog gripa, umrlo je više od 170 ljudi, a registrovano je oko 32.000 zaraženih, ali se pretpostavlja da ih ima nekoliko puta više. Premijerka Julija Timošenko ipak tvrdi da se situacija stabilizuje i da je usporeno širenje virusa. Iako je njegova zemlja u susjedstvu Ukrajine, lider Belorusije Aleksandar Lukašenka kaže da je strah od gripa veštački izazvan, optužujući farmaceutske kompanije da postiču histeriju kako bi ostvarile velike profite. Veoma dobro znam da se to dešava u veoma korumpiranom gangsterskom krugu proizvođača za potrebe zdravstva, kazao je Lukašenka, dodajući da farmaceutske kompanije sada, citat, skiče kao svinje, sutra će možda frkati kao mačke ili mukati kao krave, dodaje Lukašenka.
A preneo Dragan Štavljani na ovom mjestu, još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Zavod za zdravstveno osiguranje potpisuje ugovor o nabavci vakcina protiv novog gripa. Evropski parlament glasa o ukidanju viza Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Privedena trojica osumnjičenih za kamenovanje vozila Hašima Tačija. Human Rights Watch zatraži od Kine da zatvori tajne zatvore u Pekingu. U Srbiji danas kiša i maksimalnih 14 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, danas bi iz Brisela trebalo definitivno dođe dobra vest. Naime, Evropski parlament glasaće o rezoluciji o ukidanju viza počeo od 19. decembra za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Na telefonskoj vezi je u ovom trenutku iz Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić. Majo, mogu li vas pitati, jesmo li predugo čekali za ovu odluku?
Pa svakako jeste predugo, jer posle evropske integracije i sve neke reforme koje se tiču i liberalizacije kretanja, to jest iz režima, traju već eto 9 godina, znači skoro deceniju. Međutim, čini mi se da u onom momentu kada smo krenuli zaista da ispunjavamo uslove i kada smo dobili jasnu mapu puta sa tim uslovima, da to nije bio tako dug proces, znači negde nešto više od godinu dana ili 2 godine.
Ovo praktično znači da će građani Srbije slobodno putovati izvan Srbije. Koga oni mogu smatrati odgovornim za svo ovo maltretiranje koje im je bilo priređeno tokom čitave decenije, a odnosi se na čekanje po redovima po ambasadama i tome slično?
Srbija je stavljena na takozvanu Schengensku tokom 90. godina, bili su nam dobro poznati i prema puta neki uslovi koje je trebalo da ispunimo. Tako da u početku bile zaista dosta nekoordinacije i neefikasnosti sa strane države i raznih vlada koje su govorile da to jeste prioritet i da na tome država radi, a zapravo nisu bili ispunjavani neki uslovi. Tako da ja bih uvek rekla da i ako je to dvostrani proces i komunikacija, da je uvek lopta u našem dvorištu i da je ono što smo mi mogli da uradimo bilo mnogo više nego što smo radili svih ovih godina.
Svedoci smo da su vladi Srbije nadaju pozitivnim signalima i vezano za neke druge veoma važne akte kada su u pitanju eurointegracije Srbije, pa se u tom kontekstu gleda i na Holandiju i na mogućnost omekšavanja njenog stava vezanog za haško pitanje. Koliko ovo što će se danas dogoditi u Europskom parlamentu vezano je za vize čini tu poziciju Srbije u odnosu na Europsku uniju mekšom i lakšom?
Pa mislim da odluka o liberalizaciji viznog režima jeste jedan paralelan proces. Svakako je mnogo važan za proces europske integracije, ali u proceduralnom smislu to ne utiče na ostale uslove koje se od nas zahtevaju, a koji zapravo utiču na takve odluke kao što je implementacija prelaznog sporazuma i početak ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da mislim da je ovo pre svega dobra odluka za same građane Srbije, što je jako dobro, jer oni jesu oni koji najviše podržavaju proces integracije, a za ostalo mislim da treba biti prilično oprezan u nekim predviđanjima.
Sa nama ovog jutra bila Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Nastavljamo dalje o istoj temi. Naime, grčki premijer Orgos Papandreou pokrenuo inicijativu da zemlje Zapadnog Balkana do 2014. godine postanu članice Evropske unije, čak i ako se za trenutak stave na stranu glavne prepreke pojedinih zemalja, kao što je uslov Srbije da isporuči Mladića i Hadžića, koliko je ovo tehnički gledajući realno. Na ovo pitanje odgovara Michael Emerson iz Briselskog centra za evropske studije. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Smatra se u Uniji da će Hrvatska 2011. ili 2012. postati članica Evropske unije. Ne bih rekao da je realno da čitav region do 2014. uđe u redove Evropske unije. Što se Srbije tiče, rekao bih da je to zamislivo, da je moguće ako ostvari dobre performanse. Bosna je još uvijek u strašnom haosu, a ni kosovski problem nije rešen. Razume se, taj problem je vezan i za Srbiju.
Imate li utisak da bi priznanje Kosova moglo postati dodatni uslov za učlanjenje Srbije u EU?
Mislim da će morati da se dođe do nekog pravnog i političkog rešenja pitanja Kosova pre ulaska Srbije u Evropsku uniju.
Kad kažete rešenja, da li time mislite da će Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova?
Da, mislim da će Srbija morati da prizna Kosovo.
Kažete li time i da takav stav preovladava u zemljama članicama Evropske unije?
Iako u posljednje vrijeme nisam imao razgovore o toj konkretnoj temi, smatram da će Evropska unija, posebno zbog kiparskog iskustva, nastojati da reši pitanje Kosova pre ulaska Srbije u njene redove.
Albanija je nedavno podnela zahtev za kandidaturu, uprkos upozorenjima iz Brisela da je to prerano. Krajem francuskog predsjedavanja to je učinila i Crna Gora, i tada su se čula slična upozorenja. Srbija najavljuje da bi do kraja godine mogla učiniti slično, iako nije ratifikovan sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Iz Brisela ponovo stižu upozorenja da nije pravo vreme, da to ne treba činiti pre nego što stigne pravi signal. Ali Beograd stvara veliki pritisak u tom pravcu. Da li je ta strategija produktivna ili kontraproduktivna?
Ne vidim zašto Beograd ne bi podneo zahtev za kandidaturu. Razume se, ako to učini, mora prihvatiti implikacije takve odluke. Mislim da je takva odluka dobra zato što je bolje imati odlučan stav i aktivno raditi na njegovoj realizaciji nego pasivno posmatrati, biti u ničijoj zemlji. Može se razumjeti da su mnoge zemlje članice trenutno zauzete drugim problemima, zbog čega im odgovara kvazi status quo, ali to je njihov problem. Politički gledano, dakle, dobra je ideja da Srbija ide napred gurajući svoj zahtjev za kandidaturu u Evropsku uniju.
Pomenuli ste lošu situaciju u Bosni i Hercegovini. U kojoj meri vas brine pogoršavanje političke situacije u toj zemlji i vidite li izlaz iz aktualne krize?
Da, situacija je veoma zabrinjavajuća. Jedini izlaz iz nje je politički, što znači da lideri Bosne i Hercegovine moraju da postignu nekakav minimum uzajamnog političkog razumevanja. Alternativa tome je da se Evropska unija vrati danima Pedija Ešdauna, što znači da im tačno naloži šta imaju da urade i da im zapreti da će povući novac ako to ne urade. Ne vjerujem da je takav scenario realističan. Ne vjerujem da Evropska unija želi da se vrati čvrstorukaškom, skoro kolonialističkom pristupu.
Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak, koja će sa još 7 europoslanika pratiti lokalne izbore na Kosovu, rekla je da kosovski Srbi treba da izađu na izbore ako žele da žive na Kosovu i ako misle na budućnost svoje dece. Također, aktivisti Helsinškog odbora u Srbiji, predvođeni Sonjom Biserko, nastavili su kampanju pozivanja kosovskih Srba da izađu na predstojeće lokalne izbore. Oni sa sobom nose apel koji je potpisalo 100 beogradskih intelektualaca, javlja Ana Mari Repić.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, je na konferenciji za novinare u Medija centru u Čaglavici istakla da bez učešća u institucijama ne može biti istinskog ostanka Srba na Kosovu.
Smatramo da je Ahtisarijev plan za sada što se tiče srpske zajednice bio samo papir koji zapravo Srbi sami treba da ožive i da mu daju sadržaj koji će pokriti sve njihove potrebe i koliko smo mi mogli ova dva dana, recimo koliko smo na Kosovu u komunikaciji s ljudima, mogli smo zaključiti da ipak se novi broj njih želi da se uključi. Mi smo mišljenja da Srbi treba da zauzmu svoje mesto u kosovskim institucijama, da se subjektivizuju kao politički faktor i da prosto budu u situaciji da sami donose sve značajnije odluke što se tiče njihove budućnosti.
U apelu koji je potpisalo 100 beogradskih intelektualaca, a koji se predstavlja srpskoj zajednici, navodi se da je ignorisanje predstojećih lokalnih izbora na Kosovu nerazumno i neproduktivno za srpsku zajednicu. Učestvovanjem na lokalnim izborima srpska zajednica na Kosovu pokazala bi svest o složenosti sopstvenog položaja, navodi se u apelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku povodom poziva predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića izbjeglim Srbima da se vrate. On je obilazeći Kordun poručio Srbima: odlučite se i vratite u Hrvatsku jer i vi ste naši građani. Bez povraćaja stanarskih prava i obnove kuća pozivi za povratak su nerealni, kažu izbjegli Srbi. U udruženjima se procjenjuje da u Srbiji ima oko 300.000 potencijalnih povratnika u Hrvatsku. Ljudmila Cvetković.
Svetozar Tojaga izbegao iz Zrmanje kod Grašca u akciji Oluja 5. avgusta 95. Bio je direktor poljoprivredne zadruge u Zrmanji, danas je preduzetnik u Beogradu. Kaže da razmišlja o povratku, ali ne na osnovu Mesićevih poziva.
Jer to nije istina. Jedno priča, drugo misli.
A šta je potrebno da biste vi bili ubeđeni da možete da se vratite?
Ja do današnjeg dana još nisam u stanju da uđem u tu svoju zadrugu, zato što tamo imaju neki njihovi zamjenitelji, ne znam kako se više pozovu, i ne mogu da dođem. Da pustim to u funkciju i da obnovim to izvodnju i da nastavim dalje da radim i da zaposlim ljude svoje. Da mi vrati samo moju imovinu i da mi vrati sve ono što moje bilo i da mogu tamo da živim kao i normalni čovjek i svi ostali građani koji tamo žive.
Brake.
A ja toga sada nemam. I počeli su me obnavljati kuću 2001. godine i do današnjeg dana još je nisam završio obnovu kuća.
I vi ste žrtve rata i treba da se vratite svojim kućama, poručio je sa Korduna Mesić Srbima. Ovo nije prvi njegov poziv izbjeglim Srbima da se vrate. Tako je 2007. delegacija izbjegličkih udruženja iz Srbije išla na razgovor u Zagreb kada im je Mesić obećao da će njihovi zahtjevi o povraćaju stanarskih prava i obnovi kuća biti ispunjeni, kaže Milojko Budimir, sekretar udruženja Srba iz Hrvatske.
Budući da se nije desilo ni jedno ni drugo i da se bitno situacija nije popravila na terenu, onda bi moglo značiti da ti pozivi nisu naišli na plodno tle. Odnosno, znači da Hrvatska nije ispoštovala nekakve dogovore koje smo mi imali kod predsjednika Mesića, da je u Hrvatskoj ostalo još uvijek oko 40.000 naših stanova, da oko 10.000 ima zahtjeva za obnovu kuća. I kada bi se samo ta dva momenta ispoštovalo, moglo bi se vratiti negdje od 150 do 200.000 ljudi. A ako to Hrvatska ne uradi, onda zaista teško je pozivati ljude na povratak. Osim toga, nažalost, kruže te optužnice, one su sad prebačene čak ovdje, i kad god mu Mesić pozove Srbe na povratak, krenu nekakva hapšenja.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Oni koji su se već vratili kažu da je njihov položaj poboljšan, ali da ima još mnogo nerešenih pitanja, pre svega u pronalaženju posla i javnim službama. Goran Vežić.
Predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine u općini Vojnić i Ovo Garojević smatra da od Mesićeva posjeta neće biti velike koristi za lokalno stanovništvo. Velika je njegova dobra volja, ali mu je moć mala, kaže Garojević, dok njegov kolega iz općine Krnjak, Dragan Matijević, nalazi da će od jučerašnjeg posjeta biti koristi, a veliki napredak vidi u tome što je potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac srpske nacionalnosti.
Moje mišljenje je da to s obzirom u pratnju Zelca i to da je ulijeva jedno ipak sigurnost i da je srpska stranka dosegla dosta nivo sa potpredsjednikom vlade Uzelcom, garant neke sigurnosti više nego možda dosta.
Gosti dođu i prođu, prije i poslije njihove posjete bitno pitanje naseljenicima i povratnicima u općini Krnjak je: može li se živjeti? Mogu oni koji se bave poljoprivredom, kaže Matković.
Zaposlenje, ono je teško, to je poznato na sve strane, nema posla. No međutim, sve koji smo se povratili i prihvatili poljoprivrede i onoga što možemo, od čega možemo živjeti i preživljavati, tu nemamo nikakvih problema, znači imamo ove poticaje, nismo u ničem po meni zakinuti.
Vidi li Matkovićev sin perspektivu Krnjaku? Njegov pogled je uprt u Karlovac, koji nudi više mogućnosti i gdje miruje stanarsko pravo Dragana Matkovića.
I sad ja se nadam da bi u Karlovcu dobio sporo stanarsko prava, tako da bi on onda sad trenutno radi na turnju kao stanarski tehničar.
U Krnjaku, Vojniću i Gvozdu, odnosno Vrgin mostu, gdje živi Bogdanka Komazec, znatno je više umirovljenika nego zaposlenih povratnika.
A ja inače, ja sam sad u mojoj kući, imam nešto pensije i dobro.
Je li država ispunila sve što je obećala?
Ma kako? Država će ispuniti. Ona da mora još sjebala, ne, da dade. Malo.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti. Zavod za zdravstveno osiguranje potpisuje ugovor o nabavci vakcine protiv novog gripa. Evropski parlament danas glasa o ukidanju viza Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Privedena trojica osumnjičenih za kamenovanje vozila Hašima Tačija. Human Rights Watch zatražio od Kine da zatvori tajne zatvore u Pekingu.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana očekujte kišu i maksimalnih 14 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.